VOA. Finfinnee keessatti bokkaa cimaa cabbiidhaan wal makee roobeen lubbuu namootaa fi qabeenya irratti balaan ga'uu isaa komishiniin hojii gaggeessaa abiddaa fi sodaa balaa magaala Finfinnee beeksiseera. Amma gabaasni kun qindaa'etti kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftoo seminaarii waldaa makaana Yesuus keessatti namoonni 8 akka du'an beekameera. Akka pirezidaantiin waldaa makaana Yesuus lubni Yoonaas Iggazuu jedhanitti abbootii warraa 18 irratti balaan qaqqabeera. Sahaayi Daamtoo gabaasa kana bal'inaan qabdi.
Hagayya 11 bara 2013 rooba hamaa cabbii makatee roobeen bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti jiraattotarra balaan qaqqabeera. Keessumaa naannoo Xoraayilochii fi marfata 18 jedhamuun beekamutti sababa rooba kanaan lolaa mudateen qabeenya irratti miidhaan gaheera. Naannoo lagni Aqaaqee irra darbu cinaatti kan argamu mooraa makaana Yesuus seminaarii jedhamu lolaan seenuudhaan lubbuu jiraattota mooraa sanaa keessaa namoota muraasa galaafateera. Farfataa Kabaafidoo jiraattota mooraa seminaarii keessa jiran keessaa isa tokko yoo ta'u waggoota 12 mooraa kana keessa akka jiraate ibsuun balaan akkasii waggaa 10 dura qaqqabee ture. Garuu haga kana rifaasaa miti jechuun ibseera.
Kaati kukkudhan keessa kaan roobii bokkaa xiqqoo ishee qaruu. Kudhaniif roobii booddee garuu iji dhagahame naannoo biiroo keenyatti daraaraadha jechuudha. Naannoo suniif faranjoota itti gala. Faranjoota kana wal lixee mi'a isaanii fuudhee bahee isaaniin gargaaruu tolfinnu bishaanni kun ispiidii guddaadhaan kan eraan ofii humni biraan. Achi waan naanee maatii keenya gajjalaatiin galanii maatii keenya bilbileen gadi baachaanii bilbilaan fiiga karaa garaarraa asfaaltii kanarra miti. Kuni mul'atu. Kunis agartan kuni mul'atu. Daggala keessan fiiga ture akka ijoollee kobaadhee baasee gara. Ol baasii asfaaltii irratti deebi'ee warra kaan agee fudhee baasutti kaanee tumannu warra gajuu jalla karaa gadii dadhabame warra sana gommaas afuufan kanaan irra keenyee maanguddoota ijoollee gara 8 kana karaa gadi garuu ni danda'ama ani humna ol kanaaf amma kanitti ijoollee rakkatanii maal jedhanii sa'aatii 3 walakkaa keessa mana yaabanii mana guutee mana irra jiraan ta'e mana yaabanii qorqoorroo buqqisanii itti galee reefa 3 haasan jechaadha. Tun argu kana booddee sa'aatii 4 walakkaa keessa yaalamee dadhabamee galan harga nama 3 immoo dagana reeffa arganii amma immoo reeffa tokkotoo iddoon isaa wal laalamee babbaqama. Namni immoo hospitaalitti galan immoo nama 4 ol dhukkufatan jechuudha.
Sababa balaa lolaa kanaan lubbuun isaanii darbee barbaacha hojjettoota koomishinii hoggansa hojii sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinnee fi jiraattota naannaa sanaatiin reenfi argame hanga yoonaatti 8 qofa. Komishinarri koomishinii hoggansa hojii sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinnee Salamoon Fissahaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti lolaan kaleessa magaalaa Finfinneetti mudate miidhaa guddaa qaqqabsiisira jedhan.
በርካታ የከተማችን አካባቢዎች ነው አደጋዎቹ እየደረሱ ያው ይሄኛው አሁን ያለንበት ቦታ የጀርመን መካነ ኢየሱስ ትምህርት ቤት ያለው ከሌሎቹ ትንሽ ጠንከር ያለ
እዶይዱቲ አከመጋላ ከኛት በላንኩን ከንቀቀበ በከያም ጅሩኩን አደባባይ ጀርመን በከሞራ መካነ ኢየሱስ ሴሚናር ጀደሙቲ በላን ሉቡነ ሞታራዋንጌፍ ጥይፈኑንት ከነሜ ገሩ ሰባሎላ ከሊሳቲን መጋላ ፍንፍኔት iddoo hedduutti kan qabeenyi hedduun barbadaa'e ka'umsi balaa kanaa lolaadha. Lolaa kana maaliif ittisuu dadhabnee kan jedhuuf bakka adda addaatti ka'umsa balaati wantoota jedhaman irratti dursinee hojjechuu dhiisuudha. Fakkeenyaaf naannoo mooraa seeminaariitti akka lagni Aqaaqii cabsatee hin seenneef ijaarsi tolfamee jira. Kuni lolaan kara biraatiin seenee akka hin baane godhee jira. Sababa kanaanis bishaan mana irra bahee lubbuu daa'immanii galaafateera. Kan biraa yeroo bonaa laga kanarratti biyyeenis ta'e balfi garaagaraa ni gatama. Kun akka bishaan hin darbine dhorkeera. Dhimmi ijoo kan biraa immoo ijaarsa laga biratti taasifamudha. Akka magaalaa Finfinneetti rakkoonni guddaan kana akka seeraatti meetira 30 irraa fagaachuu qaba. Garuu kun mul'achaa hin jiru. Meetira 5-10 hin caallee irratti kan ijaaramaa jiru. Qaamni dhimmi kun ilaallatu irratti hojjechuu qaba.
Lubni Yoonaas Iggazuu pirezidaantii waldaa makaana Yesuus Itoophiyaa gama isaaniin deeggarsa namoomaa hawaasni naannawaa sana taasisaniif galateeffatanii ta'ii kalees mooraa seminaariitti mudate ibsaniiru.
Rakkinni kun dhufuu danda'a kan jedhamu yaaddofne bulchiisa magaalaatii wajjiniin dudubbataa turre. Maaliif bishaan guddaatu bishaan akaaqi jedhamu kanatu yaa'a gubbaadha. Markaatoodha kaasee buraayyuu kaasee askoodha kaasee eessaawaa hundumaa haree dhufaa. Haa ta'u iyyuu malee gara gadiitiin riqichi tokko kan ijaaramee jiru dhiphaa gatii ta'ee fi yeroo bishaan guutee dhufu ol deebi'aa jennee isa kana bulchisa magaalaatti iyyataa turre. Har'a borootuma jedhanii kun ta'e. Kun ta'uu danda'a kan jedhamu yaaddoo qabna turre. Garuu yoo ta'e iyyuummoo akkuma hammuma dur ta'u dur darbee ganna haalli kun hin uumama. Qe'ee mana guutee hin beeku bakkee isaati malee. Egaa bishaan manarra ba'ee manarra erga ba'ee booddee immoo lubbuun achi keessaa ba'uu hin danda'u. Egaa baay'ee rakkina guddaadha. Amma egaa kana keessatti akkuma jedhe maatii gara 18 kan ta'antu hubaatiin irra ga'ee.
Bulchiinsa magaalattiitti hanga yoonaatti sababa lolaatiin qabeenyi barbadaa'e tilmaamni isaa hin beekamne reenfa namoota badanii barbaachuun itti fufee jira. Gama biraatiin itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee lubbuu namootaa sababa lolaatiin darbeef gaddatti dhagaame ibsuudhaan namoota lubbuun hafan deebisanii dhaabuudhaaf bulchiinsi magaalaa deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.